Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз будемо говорити про майбутнє такої організації, яка має назву ОДКБ, організація договору про колективну безпеку. Маю нагадати, що в Єревані відбувся саміт цієї організації. Туди прилетів, серед іншого, звісно ж, російський диктатор Путін, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. І от в фіналі цієї зустрічі, так, маю нагадати про те, що ОДКБ задумувалося як така собі альтернатива НАТО. Так от, в фіналі цієї зустрічі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, він відмовився підписувати колективне рішення ОДКБ щодо допомоги Вірменії. У нього є така дуже проста, зрозуміла мотивація в тому сенсі, що членство Вірменії в ОДКБ ніяким чином не допомогло Вірменії від агресії Азербайджану. Пам'ятаємо, що нове загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії, воно почалося в вересні цього року. І, як зазначив Пашинян, що членство Вірменії в ОДКБ не втримало Азербайджан від агресії проти сусідньої країни. Більше того, ми обговорювали це і в ефірах наших, що здається, що Азербайджан, який не є членом ОДКБ, має там більше друзів, ніж Вірменія. От є така думка саме серед суспільства у Вірменії. Про ОДКБ і не тільки поговоримо зараз з нашим наступним спікером. Це Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Добрий день, вітаю вас.
Завжди раді вас чути. Тож хочу трошки так поговорити про ОДКБ і в більш такому ширшому сенсі. Чи можемо ми зараз говорити про те, чи дійсно Росія втрачає свої впливи на Центральну Азію та Кавказ? Як ви оцінюєте дії Пашиняна, так, який не підписав оце колективне рішення? Чи це такий демарш, чи ми просто видаємо все-таки більш бажане за дійсне?
Безумовно, це певний демарш, хоча Пашинян, як, до речі, і майже всі члени ОДКБ зараз намагаються маневрувати в своїх стосунках з Росією, зокрема в рамках цієї організації, просто маневри різні. Там, от, наприклад, Лукашенко маневрує, щоб уникнути прямої участі в війні, хоча Путін його постійно до цього підштовхує, хай опосередковно, але Білорусь вже стала майданчиком для війни, і опосередковно бере участь в цьому. У Пашиняна інша ситуація. Пашинян не може повністю розірвати з Росією, хоча незадоволення на адресу Росії і у самого Пашиняна, і у значної частини вірменського суспільства дуже велике. В зв'язку з війною в Нагорному Карабасі. І вони ж очікували, що Росія в рамках ОДКБ – це ж все ж військовий союз. І нібито Росія могла б надати якусь допомогу Вірменії, але ні. Дуже помітно, що Росія навпаки, вона грається на протиріччях і на конфлікті між Азербайджаном і Вірменією, причому іноді свідомо посилюючи ці протиріччя, і, наприклад, надаючи зброю і Вірменії, і Азербайджану. І безумовно, це викликає незадоволення, критику з боку вірменської громадськості. І Пашинян намагається зараз поміняти цю ситуацію. Він посилює стосунки з Європейським Союзом, з західними країнами, залучає Євросоюз як посередника в мирних переговорах, намагається дистанціюватися від Росії, але боїться повністю розірвати стосунки, тому що частина вірменського суспільства все ж таки традиційно орієнтується на Росію, і його опоненти можуть скористатися підтримкою Росії для того, щоб усунути Пашиняна від влади. От така суперечлива ситуація. Але те, що Росія втрачає впливи, і не тільки на Кавказі, от ви про Центральну Азію згадали, свідченням цього стала ситуація на саміті Шанхайської організації співробітництва ще в вересні, де Путін просто зіткнувся з тим, що всі сприймають в якості головного патрона лідера Китаю, а не Росію. І підписання договору між Білорусією і Китаєм про всепогодну співпрацю теж стало таким символічним ляпасом, тому що всі шукають зараз союзники Росії, шукають патронату і гарантії від Китаю, а не від Росії в різних формах. Тому да, поразки Росії в війні проти України, вони послаблюють Росію і в стосунках навіть з своїми союзниками.
Ну, от ви знаєте, ми обговорювали цю тему, ну, щодо саме того, що зробив прем'єр Вірменії Пашинян, так, ну, не підписавши цю таку, не підписавши це колективне рішення, ми обговорювали вчора з вірменським політологом, є такий Олександр Іскандарян, ну, і він нам сказав...
Да, я знаю його, да.
Ну, ось, і він нам сказав, ну, він так дивиться на це, на все те, що відбувається, скажімо, на війну Росії проти України, він дивиться дуже прагматично, в сенсі, чого ви хочете, так, у нас є отакий сусід Росія, і так завжди вони будуть мати на нас вплив. І незважаючи на те, що ну, ми ж бачимо, що є, ну, є інтерес з боку Європи, є зацікавленість з боку Сполучених Штатів Америки, щоб, скажімо, відігравати цю роль посередника і допомагати Вірменії. Ненсі Пелосі, так, вона відвідала, ну, вперше, це такий великий візит такої чиновниці до Єревану був. Потім пам'ятаємо, що у Празі саме, ну, посередниками між Азербайджаном та Вірменією були Шарль Мішель, так, та Еммануель Макрон. Так от, незважаючи на все це, типу, ну, що ж ми можемо поробити? Там же ж не буде ніколи океан, тут він цитував Саакашвілі. Як ви гадаєте, чи дійсно, ну, от, ніяких немає альтернатив у Вірменії? Єдине, що вони можуть робити, це постійно враховувати інтереси Росії?
Ну, до речі, з Росією теж нема спільного кордону в Вірменії.
Ну, от.
Да, тут теж треба брати до уваги. Російські впливи потужні в Вірменії. Ну, саме на це, от, про це і каже пан Іскандарян, і вони залишаються потужними. Проте альтернативи теж завжди є. Ніколи не кажи ніколи, є така істина. Так от, я просто нагадаю, що свого часу до 2013 року Вірменія, як на той момент і Україна, Грузія, Молдова, прагнули до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І ми пам'ятаємо, чим це закінчилось в 2013 році. Молдова і Грузія підписали ці угоди. Вірменія відмовилась під тиском Росії. Тодішній президент України Янукович теж відмовився майже в останню мить. Дві зустрічі були тоді, ну, там за різними чутками, що Путін просто притиснув Януковича, змусив його відмовитись від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Але Вірменія теж це збиралася робити. Але Путін тоді створював Євразійський Союз як таку собі альтернативу Євросоюзу, ну, альтернативу, скоріше, для пострадянських країн. Але от значна частина, особливо тих країн пострадянського простору, які прагнули демократичної альтернативи, от як Україна, Молдова, Грузія, вони тоді, ну, хотіли продовжити цей шлях європейської інтеграції. Вірменія теж була до цього готова, але от під тиском Росії відмовились. Тому я думаю, що через певний час, в залежності від обставин, я думаю, тут вирішальну роль буде відігравати те, як закінчиться війна між Росією і Україною. Я думаю, що Вірменія теж може повернутися до цього шляху європейської інтеграції. У неї є друзі в Євросоюзі. Ну, активне вірменське лобі у Франції. Макрон завжди активно виступає з вірменського питання. Так що я такий варіант не виключаю. Але на сьогодні поки що Пашинян і, думаю, і вірменська держава як така поки що до цього не готові. Занадто вони, я б сказав, зав'язані на Росію, опинилися от в цій пастці і економічних, і безпекових стосунків з Росією. І просто розірвати одномоментно вони не можуть. А от послаблення Росії внаслідок програшу війни проти України може дати Вірменії чудовий шанс для того, щоб повернутися до цієї альтернативи відновлення активних зв'язків з Заходом, зокрема, і до відновлення альтернативи європейської інтеграції.
Ну, от знаєте, якщо говорити ще про одного члена ОДКБ, у цієї такої безпекової нібито організації, то є ж Киргизстан. І ми побачили, що з боку Киргизстану набагато більш рішучі дії. Ну, по-перше, президент Киргизстану, цей Садир Жапаров, він навіть не приїхав на день народження Путіна. Киргизстан відмовився проводити навчання ОДКБ. І от зараз, сьогодні з'явилася ця новина. Вона може виглядати дріб'язковою, але мені здається, що вона важлива. Тут речник парламенту Киргизстану закликав перейменувати райони Бішкека, названі російською. І він закликав це зробити терміново. Так? Киргизстан оголосив про плани щодо розвитку національної мови в країні. Ми пам'ятаємо, яким чином Росія використовує російську мову так, як зброю, що потім вона починає типу захищати російськомовне населення і так далі. Тож, як ви гадаєте, чому Киргизстан може собі от таке дозволити, а інші країни, ну, навколо Росії, біля Росії, колишні радянські республіки, так, цього дозволити не можуть?
Ну, ситуація з Киргизстаном теж не така проста. Я б не поспішав робити такі однозначні висновки от по цій ситуації, яку ви нагадали, тому що цей президент нинішній Киргизстану, він теж значною мірою орієнтований на Росію. Перший свій візит до Росії зробив. Там є зв'язки по лінії спецслужб і багато чого іншого. Але і Киргизстан, і інші центральноазійські країни беруть до уваги нову ситуацію. Оце послаблення Росії і посилення впливу Китаю. Тому, ну, і я думаю, що в Киргизстані зберігається внутрішня нестабільність, є боротьба різних течій, там є політичні сили, які вважають, що треба більш активно дружити із Китаєм, з Казахстаном, менше орієнтуватися на Росію, тому що зисків від дружби з Росією не так багато, а от проблеми можуть виникати. Тому я думаю, що тут відображення певної мірою внутрішніх політичних протиріч, те, про що ви розповідали. А з іншого боку, і врахування нової геополітичної кон'юнктури, тому що ми ж побачили, наприклад, Казахстан восени цього року, от якраз от під час самітів, які відбувалися в Центральній Азії і Самарканді, потім в Казахстані, вересні, в жовтні, Казахстан пішов на активізацію співпраці з Китаєм. Китай навіть публічно гарантував територіальну цілісність і безпеку Казахстану. Поки на словах, але це теж було дуже показово і символічно. Фактично, Китай вже входить на пострадянський простір як самостійний гравець, як такий собі новий патрон. Чому це важливо? Тому що Путін завжди казав, що весь пострадянський простір, ну, за виключенням країн Балтії, які давно вже вийшли з цього простору, ставши членами НАТО і Євросоюзу. А от всі інші країни, Кремль завжди заявляв, як ексклюзивна, особливо це сфера впливу Росії. І інші держави не можуть втручатися в справи цього регіону. Саме от звідси йде конфронтація з НАТО, зокрема, з приводу України. А тут ми бачимо Китай, вже вибудовує активні стосунки із країнами Центральної Азії, з країнами з Білорусією. Туреччина активно працює на Кавказі, особливо з Азербайджаном. Ну, в принципі, теж впливає на ситуацію в Закавказі. І активно зараз впливає на ситуацію в Центральній Азії через доктрину пантюркізму, через зв'язки з Туреччиною від економічних до гуманітарних. І в цьому сенсі Росія програє навіть тим країнам, які формально є дружніми до Росії. Я маю на увазі і Китай, і Туреччину. Росія поступається впливом. І окремі країни, особливо в Центральній Азії, це бачать, і тому і намагаються теж поступово, крок за кроком, дистанціюватися від Росії.
Але, пане Володимире, знаєте, тут є цікавий момент. Ви згадали Казахстан, звісно ж, це важлива країна, велика країна. І ми бачили, що нібито Токаєв займає якусь таку нейтральну позицію. З іншого боку, ми побачили результати голосування щодо Криму. Так, була резолюція в ООН, так, і ми побачили, що Казахстан проголосував проти. Тобто всі інші країни, скажімо, пострадянські, за подібні резолюції, вони просто утримуються, так? Ну, тобто не кажуть ні за, ні проти, а тут Казахстан, він в компанії з Еритреєю, з Північною Кореєю, ну, звісно, там з Китаєм. Але от як можна це пояснити? Тому що для Росії це точно, ну, така велика дипломатична перемога. Ми можемо собі уявити, який є тиск з боку Росії на от сусідні країни для того, щоб отримати такий результат. І от Казахстан дуже-дуже яскраво себе проявив саме в цьому голосуванні. Як ви гадаєте, що Казахстан міг отримати за це від Росії? Яким чином вони, Росія, досягла такого результату?
Я думаю, що це якраз, думаю, пов'язано з певними залаштунковими домовленостями, скоріше за все, з економічних питань, тому що була напруга, ну, в зв'язку з тим, що Казахстан не визнав оці так звані ДНР і ЛНР, то чому така публічно про це сказав. Казахстан зайняв нейтральну позицію от в питанні війни Росії проти України. Ну, зробив декілька інших заяв на президента Каєв, які, скажімо так, не відповідали російській позиції. І виникла напруга. Зокрема, Росія організувала перешкоди з експортом казахської нафти в країни Європейського Союзу, ну і в інші країни світу. І думаю, що скоріше за все були якісь таємні домовленості в цьому питанні, тому що зазвичай і Казахстан, як і та ж сама і Вірменія, і інші країни пострадянського простору, які входять або в Російський Союз, або в ОДКБ, вони завжди, як правило, займають нейтральну позицію, утримуються в таких голосуваннях. А тут дійсно Казахстан відступив від цієї традиції. Думаю, що це пов'язано з якимись конкретними домовленостями, про які ми просто не знаємо. Але Токаєв і Казахстан, вони теж маневрують. От просто маневри різні. І зараз Казахстан хоче знайти такий оптимальний баланс в стосунках з Росією і Китаєм. Рвати відносини з Росією вони не готові. Перш за все з економічних і певною мірою, значною мірою навіть з безпекових питань. Економічно їм невигідно те, що відбувається в Євразійському Союзі. Казахстан програє від цієї інтеграції. І про це казахські економісти і політики давно вже кажуть. Але ще більше казахів турбує ситуація з тим, що у Росії є певні такі притязання на північний Казахстан. І оце найбільший ризик для Казахстану. Вони бояться, що в разі різкого дистанціювання від Росії, Росія може зробити якусь теж спеціальну операцію вже проти Казахстану. Оце ця небезпека, я думаю, найбільше впливає на Казахстан, тому вони намагаються так теж дуже обережно маневрувати. Поступово вони, скажімо так, рухаються в бік Китаю, але при цьому економічно вони дуже тісно пов'язані з західними країнами і хочуть зберігати нормальні конструктивні стосунки з Європейським Союзом, Сполученими Штатами. Тому я думаю, що Казахстан, от як і Вірменія, буде поступово, покроково дистанціюватися від Росії, але знов-таки підкреслю, я думаю, що от вирішальним чинником, який може створити вікно можливості для того, щоб поміняти стосунки з Росією, може стати якраз поразка Росії в війні по Україні. Саме це може дати поштовх різним пострадянським країнам від Вірменії до Казахстану і Киргизстану побудувати нові стосунки з Росією, можливо, навіть вийти з деяких пострадянських організацій, таких як ОДКБ і навіть Євразійський Союз.
Ну, в принципі, так, можна зрозуміти, що вони чекають, поки Росія вже дуже послабне для того, щоб робити якісь рішучі кроки, і можливо, що зараз просто, ну, для них це невигідно, так, а всі вони, звісно, що вони мислять про те, яким чином, що буде вигідно для них, для їхніх режимів, вони там хочуть переобиратися, хоча от ми зараз побачимо, Токаєв там змінив конституцію, переобрався на таких напівфейкових виборах, в сенсі, що всі кандидати кандидати були, всі опозиційні нібито кандидати, ніхто про них взагалі нічого не знав, ну і зараз буде правити 7 років. Є ще одна важлива тема, яку хочу з вами обговорити. От зараз ми розуміємо, що Росія поставила все на карту, от буквально все, для того, щоб змусити Україну до перемовин. В сенсі, що вони мають на увазі, щоб заморозити цю війну, щоб перегрупуватися. І тому, от, скажімо, ну є така думка, що зараз для них взагалі немає значення, скільки ракет вони витратять, чи вони витратять взагалі всі свої ракети, тому що ну, на кону стоїть те, що вони або зараз програють, і це буде така величезна для них проблема, або вони потім ну, будуть знімати санкції, якось вони ці ракети нові собі створять. Як ви гадаєте, чи це дійсно така ситуація, з якою ми зараз маємо справу?
Ситуація дуже непроста і суперечлива, але я абсолютно погоджуюсь з вами в тому, що да, Росія намагається цією психічною, але, на жаль, дуже загрозливою ракетною атакою проти України, навіть серією атак, зруйнувати нашу енергетичну систему, заморозити Україну для того, щоб заморозити цю війну. Вони намагаються таким чином дійсно деморалізувати українців, примусити нас на поступок до готовності хоча б до переговорів. Ну і також вони лякають Захід. Захід вони лякають новою хвилею біженців з України внаслідок провокування гуманітарної катастрофи в нашій країні. Чи спрацює цей план? Незважаючи на величезні проблеми, вже виникли, поки цей план не працює. І історичний досвід свідчить, що, в принципі, в умовах от такої жорсткої війни, і навіть жорстокої війни, в принципі, це тільки посилює ненависть к агресору, не стільки підштовхує до якихось переговорів, скільки може зробити війну більш такою, я б сказав, безкомпромісною. Тобто ефект може бути прямо протилежним. Спроби активізувати переговори, вони можуть бути, я цього не виключаю. Але можливо, і от цього виходять ці різні стратегії, політичні і військові, що якщо Росія, якщо Україні вдасться вистояти от проти цих масованих ракетних атак, як мінімум найближчий місяць, можливо, два, то військовий потенціал Росії значно послабне. Все ж таки на виготовлення нових ракет потрібен час. І те, що Росія здатна виготовити за один рік, їм вистачить на декілька таких масованих атак, але не постійно. Тут дійсно от зараз головне завдання да вистояти зиму, в той же час продовжувати активні бойові дії на фронті. От я думаю, тоді ситуація все ж таки поступово, але буде мінятися і не на користь Росії. На сьогодні вони виходять з традиційної стратегії залякування на шантажу дуже агресивному в даному випадку, але ця стратегія, мені здається, все ж таки не є такою переконливою, щоб привести Росію до потрібного результату.
Пане Володимире, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був політолог Володимир Фесенко. Ми обговорювали і майбутнє такої організації, як ОДКБ. Це, як це, господи, організація договору про колективну безпеку. Щось у мене вилетіло це з голови. Розуміємо, що є декілька країн, пострадянських країн, які приєдналися до цієї організації, яка нібито мала їм гарантувати безпеку. Ми побачили, що був саміт ОДКБ, він проходив в Єревані, і там прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати колективне рішення ОДКБ щодо допомоги Вірменії. Також ми пам'ятаємо про те, що інший член цієї організації – Киргизстан. Цього року Киргизстан відмовився проводити навчання ОДКБ. Більше того, ну це також може здаватися неважливою дрібницею, але президент Киргизстану не приїхав на день народження Путіна, туди приїхали всі, от там його нічого не було. Інша історія, яку ми бачимо, це яким чином діє Казахстан. Ми обговорювали дії цієї країни в нашому ефірі, досить активно це робимо, тому що там нещодавно відбулися позачергові президентські вибори. Всі очікували на те, що переможе Токаєв, він і переміг. Ну і от ми побачили те, що під час голосування резолюції по Криму Казахстан проголосував проти, ну в сенсі, що можна так трактувати, що Казахстан проголосував за окупацію, за російську окупацію Криму. Тож ситуація дуже цікава, дуже складна, будемо слідкувати. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької, після новин я повернусь до цієї студії.